Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna dr. Clara Brânzaniuc, profesor universitar, managerul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, așa numitul Institut al Inimii. Bună ziua, doamna profesor, și bine ați venit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și o zi bună și frumoasă tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Majoritatea populației cunoaște faptul că la Institutul Inimii se realizează operații de transplant de cord. Cam asta știu oamenii despre Institutul Inimii. Este o chestie așa mai mult științifico-fantastică pentru oamenii simpli și de aceea aș vrea să ne deschideți porțile, doamna profesor, porțile instituției pe care o coordonați, să știm mai multe despre ceea ce se întâmplă acolo. Și vrem, desigur, să fim ghidați de dumneavoastră. Cei care vor să stea de vorbă cu noi astăzi despre ceea ce discutăm sau vor să-i adreseze întrebări invitatei mele, o pot face sunând la telefonul 0265307777 sau scriindu-ne mesaje la 0755044519. Unul dintre ascultători va câștiga un set de produse promoționale marca Radio Târgu Mureș. Doamna profesor, vorbiți-ne despre Institutul Inimii. Ce faceți dumneavoastră acolo? Știință, medicină, ce faceți acolo?
Eu vreau să cred și sper că tatăl meu să fie de acord cu mine că facem lucruri bune. Unitatea noastră, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, căruia îi spunem toți Institutul Inimii, este una din unitățile sanitare de referință din județul nostru. Este o unitate sanitară în subordinea directă a Ministerului Sănătății, deci suntem o unitate de interes național, care se bucură de prestigiu și recunoaștere pentru că activitatea medicală, activitatea didactică și activitatea de cercetare contribuie, în primul rând, la salvarea de vieți, asigură sănătatea semenilor noștri și vrem noi, ca unitate de referință, să contribuim și la ceea ce se cheamă demnitatea actului medical. Să obții soluția medicală de care ai nevoie și de cele mai multe ori este urgență majoră când se ajunge la noi, chiar dacă este urgență imediată sau urgență amânată în timp, și în aceeași măsură instituția noastră este capabilă, printr-un suport direct al Ministerului Sănătății, prin investiții deosebit de consistente pe care Ministerul le asigură pentru dotarea unității noastre, deci unitatea noastră este capabilă în fiecare zi și de proceduri noi inovative. Ce facem noi de fapt? Pentru că instituția noastră pe cele 210 paturi care le are și locația noastră este comună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență. Noi formăm un centru regional de urgență pentru a rezolva urgențele majore pentru populația județului nostru, dar de când s-a dezvoltat atât de mult sistemul de urgență prespitalice și SMURD-ul, care este tot un brand local devenit național și apoi european, suntem în măsură să spunem că foarte des asigurăm urgență pentru toată România sau o mare parte din ea. Evident că noi avem în structura noastră secții de cardiologie, două secții de cardiologie pentru adulți și o secție de cardiologie copii. Avem acea unitate de mare recunoaștere națională, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, care are și compartiment de adulți și copii, secția de anestezie, terapie intensivă cu compartimentele de adulți și copii, și în cadrul ATI-ului copii noi avem și această unitate de transplant cardiac, pentru că noi în Târgu Mureș facem 24 din 24, 7 din 7, deci continuu, atât activitatea de transplant cardiac, cât și activitatea de rezolvare a malformațiilor cardiace congenitale la copii din momentul nașterii, deci din primul moment când se constată aceste malformații, până la orice vârstă care aceste malformații necesită corecție chirurgicală și monitorizare cardiologică. Este o activitate integrată în contextul în care noi avem o mare problemă de sănătate. Noi, România, noi, Europa. Astăzi este 9 mai și este Ziua Europei și ca un spital european ce ne dorim a fi, știm că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate și de morbiditate în lume.
Din păcate, și România se pare că deține un loc fruntaș.
România are foarte multe probleme în această statistică, în ideea în care deținem locul 3 din 27 de țări europene la mortalitatea prin boală cardiovasculară a femeilor 65 de ani.
Asta pentru că, după cum spun specialiștii pe care i-am mai avut invitați aici, nu dăm suficientă importanță prevenției și o să încercăm în cea de-a doua parte a emisiunii să vorbim și despre prevenție, pentru că este extrem de importantă această parte a medicinii în contextul în care, spuneam, am marcat în calendar săptămâna trecută Ziua Internațională a Inimii. Este acel motoraș fără de care nu putem să trăim și asta puteți dumneavoastră în primul rând să ne-o confirmați. Fără inimă nu se poate.
Așa este. Noi ca unitate avem și un departament de profilaxie a bolilor cardiovasculare. Deci, noi fiind un centru de referință al Ministerului Sănătății, noi nu facem numai actul medical, în același moment cu actul medical facem prevenția și în același moment cu actul medical facem și activitate didactică, formarea studenților, rezidenților și evident, facem o cercetare foarte aplicată împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie. Avem proiecte de milioane de euro în care lucrăm acum pe medicina regenerativă. Ceea ce înseamnă că încercăm să creăm țesuturi de proveniență biologică care să suplinească unele țesuturi lezate din structura inimii, a valvelor cardiace și să facem un pas înainte după transplantul cardiac în regenerarea medicală. Deci, activitatea este foarte complexă, dar cel mai important lucru pentru pacienți, pentru că cei care ne ascultă sunt cei care au nevoie de noi, dacă deschid site-ul nostru, primul lucru pe care îl vor vedea, scris mare, noi avem grijă de inima ta. Asta ce înseamnă? Că ne preocupă problemele de sănătate, ne preocupă adresabilitatea și accesibilitatea cetățenilor la serviciile noastre. Noi am creat și șansa de programare online. Cine se descurcă cu internetul și intră pe site.
E simplu, am intrat eu ieri și am văzut că e foarte ușor și lucrurile sunt accesibile, nu sunt multe căsuțe. Sunt puține căsuțe care mai apoi îți deschid calea spre alte informații. Deci oamenii pot ușor să găsească acolo număr de telefon, posibilitatea de programare, dar e o întrebare. Pot să vină la dumneavoastră și persoane care n-au mai fost niciodată?
Absolut.
Sau doar
oricine are o problemă
tot
cardiacă, da? Și da, doresc să găsească rezolvat, trebuie să știe un lucru. Noi suntem instituție publică, da? Deci finanțarea noastră este integrală de la bugetul Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății, care coordonează strategia națională și programele naționale de sănătate, a inițiat suficient de multe programe, unele finanțate direct de minister, cum este transplantarea cardiacă, cum este moartea subită, cum este infarctul miocardic acut. Altele sunt chiar acțiuni prioritare ale Ministerului, deci mult mai integrate decât programele de sănătate. Și noi am intrat în toate aceste programe, astfel am putut face numai transplant cardiac, am putut folosi situația de extremă urgență, inima artificială. Avem posibilitatea în terapie intensivă să beneficiem niște programe de suport, pentru că costurile sunt enorme în medicina care presupune un act medical foarte complex și inovativ. Și din acest punct de vedere, fiecare pacient, dacă are o problemă de sănătate, este pe o listă de așteptare, pentru că noi avem o problemă. Accesibilitatea legat de numărul mare de pacienți și de limitarea numărului de paturi al instituției noastre, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi suntem în contract cu Casa de Asigurări și avem un contract de servicii lunar care ne permite un număr de până la 600 de pacienți internați pe lună, pacienți cu un cost mediu. Dacă pacientul pe care îl rezolvăm este foarte complex, de o mare performanță, costuri mari, sigur că se reduce numărul de pacienți pentru că costul finanțării
se consumă mai mult.
Da, este același. Deci există niște reglementări precise și mai este o problemă dureroasă a noastră că numai 80% din paturi sunt contractate pe reglementările casei de asigurări de sănătate și noi totdeauna cerem și suplimentarea acestuia, pentru că noi putem să lucrăm cu personalul care îl avem, avem o încadrare optimă, la 100% capacitate, iar adresabilitatea este enormă, pentru că listele de așteptare nu sunt scurte, listele sunt de luni, de zile. Sigur că dacă ești un pacient pe o listă de așteptare și boala se complică și devii urgență, alta este statutul, asigurarea asistenței medicale în urgență este imediată.
Ceilalți 20% trebuie să-și plătească spitalizarea?
Nu, la noi nu se plătește nici ospitalizare.
Coplata se plătește la dumneavoastră?
Coplata este modică de 10 lei, deci care este pe o reglementare a Ministerului Sănătății. Nu este vorba de asta. Este foarte important ca pacienții să știe că ei au dreptul în Sistemul Național de Asigurări să beneficieze de toate acele dispozitive medicale care le salvează viața în situația în care au boli cardiovasculare ce necesită revascularizare, cum este în infarctul miocardic, acele stenturi sunt gratuite. Deci se asigură tuturor pacienților, întotdeauna am avut necesarul pentru activitatea noastră, întotdeauna n-au existat decât probleme scurte când a fost nevoie să achiziționăm un anumit tip, că sunt foarte multe tipuri, foarte multe variații, întotdeauna a contat tipul de boală și indicația medicală, nu costul. Deci la noi acest lucru, performanța ne obligă și ne respectăm statutul. Sigur că există dispozitive medicale pentru cei care au tulburări de ritm, defibrilatoare, se implantează gratuit, se verifică periodic funcționarea lor, se asigură toate îngrijirile concordante.
Stimulatoarele cardiace? Tot la dumneavoastră?
Tot la noi, avem un departament de electrofiziologie unde acești pacienți primesc, deci actul medical de la momentul internării până la finalizării permite și este obligatoriu să asigure toate dispozitivele, materialele necesare.
Doamna profesor, sunt pacienți care ajung la dumneavoastră urgent, adică nu se pot programa. Cine face demersurile pentru ca ei să beneficieze de compensarea costurilor pentru dispozitivele medicale?
Nu trebuie să compenseze nimic. Fiecare specialist de la noi din instituție știe, avem dispozitivele în permanență la accesul specialistului și pacientului. Deci nu există, dacă șeful laboratorului de cateterism cardiac vede că un tip de dispozitiv e în cantitate insuficientă pentru o săptămână, o lună, ne anunță. Dintr-un tip avem prea puține, trebuie urgent să achiziționăm. Și noi avem acorduri cadru, contracte pe 2 ani de zile cu furnizorii și ne preocupăm. Sunt situații când pe piață lipsește un medicament sau un dispozitiv. Atunci ne adresăm Ministerului Sănătății, solicităm sprijin să putem urgenta obținerea unor medicamente sau materiale sanitare. Știți că au fost discuții când au lipsit imunoglobulinele, când a lipsit heparina pentru intervenții. Se întâmplă pentru că furnizorii care sunt acreditați și care participă în licitațiile publice, dacă nu ne aduc sau nu-și onorează contractul, avem, să zic, acord cadru cu 3 furnizori, primul nu are, dă negație, trecem la al doilea nu are, atunci e o problemă. În clipa aceea informăm imediat Ministerul Sănătății și solicităm sprijin pentru a obține aceste dispozitive. Pacienții trebuie să știe că există sistem public, sistem privat. Fiecare pacient are dreptul, prin legea drepturilor pacientului, să își aleagă furnizorul de servicii. Deci dacă pacientul dorește un anumit medic care nu e în sistemul public, se adresează sistemului privat, dacă dorește un alt confort, pentru că noi avem un confort de spital public. Știm acest lucru, este durerea noastră, totdeauna am zis că Institutul pentru Performanța sa merită o locație nouă, o clădire nouă, pentru că avem o mare lipsă de spații, avem specialiști formați, am putea derula o activitate mult mai bogată, dar din păcate, suntem în spațiu care a fost construit acum 35 de ani pentru Spitalul Județean. Noi avem 2 nivele în acest spațiu care se desfășoară activitatea institutului.
Se spune, îmi cer scuze, spitalul nou, dar nu mai e nou.
Nu mai e nou.
E bătrân.
Da, pentru un spital, toate lucrurile bune, când aniversăm în timp realitatea lor, cum am aniversat noi 45 de ani de la prima intervenție pe cord în Târgu Mureș, e o bucurie și o realizare, dar când aniversăm numărul de ani în spital, cu cât e mai tânăr, cu atât este mai bine structurat pentru o activitate de performanță. Și noi știm că sunt încă multe domenii care le-am putea dezvolta, dar ne trebuie un spațiu mai generos pentru acesta.
Vreau să revenim puțin la dispozitivele medicale. Pe piață există o paletă foarte largă de dispozitive și s-a mai vorbit în această emisiune atunci când doamna Rodica Biro, președinte, director general al Casei de Asigurări de Sănătate, a mai fost în emisiunea noastră și mereu ni s-a spus că statul compensează un dispozitiv sau un medicament sau la nivelul cel mai mic de pe piață. Cum e la dumneavoastră? Dacă, de exemplu, medicul recomandă unui pacient un stent mai performant, el plătește diferența?
Nu există așa ceva la noi. Stenturile sunt de două tipuri. Unele farmacologic active, care se știu că sunt cele mai bune pentru pacienți. Vreau să vă zic că în trecut 95% din stenturile implantate au fost de acest tip. Și mai există un alt tip de stenturi care nu au această performanță, dar acele stenturi sunt mai bune pentru acei pacienți care nu cooperează cu medicul, nu își iau medicația anticoagulantă, nu vin la control periodic și atunci nu sunt în pericol dacă nu își fac niște demersuri ulterioare și din păcate avem și pacienți cu care nu putem colabora, care ajung în urgență, care nu vor să-și facă analizele, nu vor să se monitorizeze și atunci nu riscăm, atunci dăm un stent mai simplu care nu ridică alte riscuri dacă nu ești în permanență în contact cu unitatea. Și vă spun că am 5% au fost acestea. Sunt mai ieftine, de 5 ori mai ieftine, dar faptul că indicația medicală primează, nu costul dispozitivului, nu dorința cuiva.
Deci pentru cele mai scumpe nu trebuie să plătească pacientul.
Niciodată la noi nu s-a practicat acest lucru. Chiar când am avut puține, poate acum în 2013 când ne-am influențat, am avut, erau foarte scumpe atunci pe piață. Noi aveam o sumă alocată de Casa Națională și am făcut o comisie medicală de 3 experți, care în situație se întruneau și luam, erau acele indicații, deci pacientul dacă avea și alte boli, diabet zaharat, alte intervenții chirurgicale, deci obligatoriu trebuia stent farmacologic activ și atunci acea comisie stabilea indicația. Dar am ajuns în situația să ne organizăm activitatea, să facem demersurile către Minister, Casa Națională, în așa fel că în acest moment orice pacient care are nevoie de un stent farmacologic activ, indicația medicală îi permite ca acest stent să se implanteze. Chiar mai multe, noi avem un contract de cercetare cu Academia de Științe Medicale, unde am avut șansa să primim un angiograf biplan care putem face inclusiv investigația copiilor cu malformații congenitale și terapia de rezolvare prin această procedură intervențională a unor afecțiuni, deci nu mai trebuie să le operăm, ci tratăm intervențional una din etapele de rezolvare a malformațiilor cardiace și chiar și atunci am primit și alte tipuri de stenturi foarte inovative în care puteam să vizualizăm intraluminal vasul când introduceam stentul, să avem imagini din interior. Chiar pentru o scurtă perioadă am folosit și stenturile resorbabile care erau foarte scumpe, dar s-a constatat în timp că nu sunt cele mai bune și au fost retrase de pe piață. Deci nu a existat o astfel de probleme. Indicația medicală este singura care contează, nu costurile, pentru că prin Programul Național de Sănătate și prin alocările prin casă pentru programe, întotdeauna au existat resurse să se asigure necesitățile medicale.
Pacientul, după ce depășește faza intervenției, trebuie să umble cu dosarul în mână pe undeva?
Niciun dosar. Nu. Pacienții noștri au nevoie, ca în tot sistemul de asigurări de sănătate, de cardul de sănătate sau dovada de asigurat, unii nu au încă carduri sau sunt alte situații, dacă este pacient european, are nevoie de cardul european de sănătate, pentru că în urgență noi rezolvăm toți pacienții care se adresează, iar pacientul cronic, pe bază de programare, pentru că noi nu numai în urgență avem dispozitive să rezolvăm problemele cardiovasculare, ci și la pacienții cronici pe care investigăm și care, în funcție de situația lor, dacă, de exemplu, obstrucția unui vas este peste 50% și circulația nu este adecvată, sigur că noi rezolvăm acest caz cronic, nu lăsăm să și să vină cu o complicație sau cu o boală acută în urgență în unitatea noastră. Deci pacientul se internează și pe perioada internării tot ce are nevoie pentru rezolvarea situației lui se asigură de către unitate. Așa se întâmplă și cu programele de boli cardiovasculare, pentru chirurgia cardiovasculară, pentru valvele cardiace care se implantează pacienților cu leziuni, pentru vasele care pot fi rezolvate prin diverse stenturi sau alte dispozitive. Se întâmplă la fel și pentru inimă artificială. Niciun pacient n-a plătit această inimă prin programele și prin achiziția lor în institut. A fost posibilă asigurarea unui număr de astfel de dispozitive și chiar am realizat și performanțe naționale. Atunci când știința medicală a făcut încă un pas înainte și s-a reușit minim invaziv să se înlocuiască o valvă cardiacă transcateter, deci nu mai operezi pacientul, ci înlocuiești valva aortică transcateter, noi ne-am trimis specialiștii la formare, am venit și din afară și ne-au susținut specialiști internaționali cu care colaborăm și numeroase astfel de intervenții facem anual la pacienții în vârstă care nu mai pot fi sau nu mai pot fi operați cu ușurință din cauza multor altor complicații ale bolilor și atunci se merge la o astfel de procedură inovativă care se realizează. Sigur că suntem întotdeauna prudenți și multă lume când aude, vai, dar de ce numai la pacienții în vârstă peste 60-70 de ani, 80 faceți această procedură? Pentru că nu există statistică internațională. E procedura atât de nouă, de 2-3 ani se aplică, mai mult de 4 ani nicăieri în lume n-au rezultate și nu știm dacă la un pacient tânăr putem să riscăm să facem o astfel de procedură fără o statistică mondială în domeniu și procedura noastră de clasică de chirurgie cardiovasculară care îți rezolvă și mai trăiești 40-50 de ani după intervenție cu certitudine, este foarte sigură și atunci întotdeauna ne gândim la siguranța pacientului. Mai ales că experții noștri, profesorul Suciu Horațiu și foarte mulți colegi, au fost în străinătate, au învățat proceduri minim invazive. Deci astăzi o intervenție pe cor nu este acea intervenție largă în care se taie
Și se deschide pacientul ca un pui.
Se deschide un pacient operat pe cord, ci de multe ori prin mici intervenții, prin mici secțiuni putem să facem revascularizări, lucrăm și pe cord bătân, nu numai pe circulație extracorporală. Adică actul medical s-a dezvoltat foarte mult, performanța permite realizarea a multor proceduri medicale, chirurgicale, intervenționale, ce țin de aparatul cardiovascular.
Avem un mesaj din partea doamnei Ramona care spune că vrea doar să vă felicite pe dumneavoastră pentru tot ceea ce face și colectivul de la Institutul Inimii. Suntem mândri de medicii pe care îi avem la Târgu Mureș, spune ascultătoarea noastră.
Vă mulțumim și chiar ne bucură dacă cei care au fost pacienții noștri sau aparținătorii unor pacienți gândesc în acest mod. Eu știu că nu este o instituție perfectă pentru că nu poate fi. Avem nevoie de spații, suntem foarte fericiți că avem 3 generații de specialiști formați, suntem foarte fericiți că ne-am dezvoltat și suntem performanți în Europa, deci facem transplant cardiac, rezolvăm malformații congenitale, milităm alături de minister ca măcar 6 astfel de centre să apară în România. Nu putem să rezolvăm toți copiii care au nevoie în România de această intervenție, pentru că nu avem posibilitatea fizic și ca resurse, ca număr de paturi să facem mai mult decât facem în acest moment, dar suntem o unitate pentru comunitate, nu putem fără comunitate. Foarte multe demersuri ale noastre depind de modul în care sunt înțelese de pacienții
noștri.
Asta
e una dintre marile probleme, că vrem mai multe institute în România, dar vrem și oameni care să înțeleagă importanța procedurilor pe care le faceți dumneavoastră acolo și, ca să vă spunem pe cea dreaptă, este foarte important ca lumea să fie mai deschisă în ceea ce privește donarea de organe. Dumneavoastră puteți efectua intervenții chirurgicale 24 de ore din 24, 7 zile din 7, așa cum ne-ați spus în deschiderea emisiunii, dar trebuie doar să aveți și sprijinul comunității. Aș vrea să difuzăm acum un reportaj pe care l-a realizat colega mea Emanuela Barova și să vedem cât de înțelegător, de deschiși sunt cetățenii românii dacă vine vorba de donarea de organe.
Ce părere aveți despre transplantul de organe? În special despre transplantul de inimă. Sunteți pentru? Sunteți contra?
Sunt pentru, normal. E foarte important să conștientizez chestia asta. Eu sunt pro. Oricine are nevoie. E o listă destul de lungă de așteptare și oricine are nevoie.
Și ați face dinainte acte care să arate că vă doriți lucrul ăsta sau?
Da, aș face. Chiar am terminat la UMF și sunt pro așa ceva.
Dacă se întâmplă ceva cu mine și poate să folosească organele.
Nu m-am gândit la viața mea la așa ceva, dar nu sunt compatibil de așa ceva. Am glicemie, știți, și cred că astea nu corespund la transplantul. Nu exclud ideea, dar având glicemie, organele interne, eu așa știam că glicemici nu prea pot să...
S-a putea, nu știu acum, dar poate că da. Accident sau atunci pot să donez dacă mor în cardiovascular, atunci n-are nicio importanță, cred. Atunci deja pot să donez oricum.
La vârsta asta, în 70 de ani, la cine mai trebuie inima mea? Dacă da, de ce nu? Dacă putem să ajutăm pe cineva, de ce nu?
În general, cei care au vorbit în reportajul nostru sunt deschiși. Sunt oameni care declarativ spun că sunt de acord cu donarea de organe. Care este realitatea cu care vă confruntați dumneavoastră la institut?
Sigur, realitatea pe care o vedem este în acest moment nu cea optimistă, pentru că noi avem o listă de așteptare și am avea nevoie să salvăm cât mai mulți pacienți de pe această listă de așteptare și asta presupune ca să avem șansa unui donator a cărui familie, pentru că dumneavoastră ați intervievat câțiva dintre ascultătorii pe care i-ați întâlnit. Dar, vedeți, se gândesc numai la dânsii. Dar de multe ori trebuie să ne gândim la întreaga noastră familie, că putem fi în situația și sigur nu vom decide noi pentru noi, ci vom decide pentru un membru din familia noastră care ne este drag, care a avut neșansa să sufere un accident sau un eveniment medical care nu-i permite să supraviețuiască, dar care poate deveni un salvator pentru 10 sau 2 sau un om. Depinde de situație, pentru că vorbim de transplante de organe, țesuturi și celule. Depinde de situație și în această situație trebuie tu să fii în măsură să ai puterea, generozitatea, să accepți această realitate și să accepți, de fapt, că am puternicit pentru acel pacient ca organele lui să poată fi transplantate altor pacienți. Sunt situații în care acest lucru se întâmplă și pentru toate situațiile acestea noi mulțumim tuturor celor care au sprijinit salvarea vieților și avem o deosebită considerație, admirație, recunoștință pentru toți cei care au făcut acest gest. Noi considerăm de fiecare dată că noi și toți pacienții noștri formăm o mare familie. Și de câte ori avem un eveniment, o aniversare, institutul încearcă să fie împreună la acel moment cu pacienții pe care i-a asistat. Anul trecut, când am avut acțiunea timp, pot peste timp, 45 de ani de la prima intervenție pe cord în România, pe lângă cei peste 30 de experți internaționali din aproape 10 centre europene care au venit alături de noi, cu care lucrăm de mulți ani, care ne cunosc, ne apreciază și ne susțin, am invitat și toți copiii operați pe cord în ultimii 10 ani.
Au fost mulți?
Au fost foarte mulți. Deci am avut vreo 80 de copii la acel eveniment și am imaginat o aniversare instituțională. Am vrut să arătăm un mesaj, pentru că noi în foarte multe activități noi milităm pentru informație, educație, profilaxie. Și am vrut să transmitem un mesaj că acești copii sunt copii sănătoși, au avut o șansă, au fost salvați și sunt la fel de sănătoși ca prietenilor de la școală, ca și frații lor, și chiar așa am formulat invitația, să vină însoțiți de prieteni sau de frați, dacă sunt 2-3 copii într-o familie, și am imaginat un circuit la universitatea noastră, deci activități sportive cu acești copii, jocuri, am înotat cu ei în bazinul universității, cu sprijinul cadrelor didactice de la facultatea noastră de sport, și toată lumea a fost impresionată și bucuroasă. Părinții au interacționat cu colectivul medical care a contribuit la rezolvarea cazului. Noi am fost interesați de niște date pe care le obținem altfel decât prin scrisori medicale sau prin vizite. Și chiar prima fetiță care i-am făcut noi transplant cardiac a venit la eveniment, ne-a recitat o poezie, ne-am bucurat, e din Reghin, că a fost alături de noi, și am vrut să transmitem un mesaj. Ei devin oameni sănătoși, trebuie să aibă o viață sănătoasă. Noi n-am rezolvat. Mulți își închipuie că schimba o inimă ca și cum schimbi un set motor. Ai schimbat inima sau o baterie, dar e cheie și pornește tot. Nu. Trebuie recuperat acel organism. Trebuie parcurs niște pași foarte grei în timp și pentru pacient și pentru echipa medicală. Și ulterior, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, stilul de viață și să abordăm acea viață sănătoasă de care încercăm să conștientizăm toată lumea. Deci, aceste activități ne fac și mai mult să demonstrăm că ceea ce declarăm noi și pacienții noștri, suntem o comunitate, o familie care ne sprijinim reciproc. Și poate uneori cineva într-un moment trist, pentru că atunci când trebuie să dai un astfel de accept, e un moment trist, un moment greu personal, găsește acea generozitate să salveze alte vieți și să fie util comunității. Poate și asta este o mângâiere, poate și asta poate să ne schimbe un pic viziunea și modul de conviețuire într-o societate civilizată și într-o societate europeană, zicem noi, pentru că eu în Târgu Mureș totdeauna și din studenții am simțit o societate europeană deschisă spre semeni și spre demnitate.
Câte intervenții de transplant ați avut în anul acesta? Poate aveți o statistică de la începutul intervențiilor de acest tip?
Sigur că avem o statistică, pentru anul acesta noi aniversăm 20 de ani de la primul transplant și pentru că acest lucru s-a întâmplat în noiembrie, în noiembrie vom avea acest eveniment. Nu pot să spun că ne bucură numărul de transplanturi care le-am avut. Anul acesta am realizat al treilea transplant luna trecută. Dar e o bucurie enormă când un tânăr care are familie, care este într-o situație extrem de dificilă, am reușit să îi salvăm viața. Și când acel transplant merge bine și aflăm a doua zi că pacientul e detubat, suntem și mai fericiți pentru lângă efortul care a însemnat pregătirea acelui transplant sau frământarea colectivului medical care pe lista de transplant evaluează pacienții și de multe ori înainte de transplant mulți dintre ei ajung să fie internați săptămâni sau luni pentru că rezervele lor vitale devin tot mai limitate și atunci noi să-i protejăm, îi ținem internați. Și când apare șansa unei inimi, suntem foarte fericiți, pentru că nu trebuie să dăm curs demersului de rezervă pe care îl avem, că de multe ori folosim o inimă artificială, dacă acest lucru este posibil pentru pacienți, urmând ca în timp să ajungem la un transplant ulterior.
Deci se poate, după transplantarea unei inime artificiale, pacientul,
exact,
dacă e compatibil
și
găsește?
Am avut
și
acum 2 ani un caz similar, numai că spitalizarea acelui pacient după transplantul cardiac ulterior acelei dispozitivului mecanic de asistare a fost foarte delicat și pacientul aproape 200 de zile a fost internat în unitatea noastră de transplant. Sigur că era și un pacient foarte dificil cu multe probleme medicale și care nici psihic nu s-a
nu a contribuit la refacerea
nu
sa.
Nu s-a implicat în suport cu psihologi, cu foarte multe încercări. Am susținut și acest pacient trăiește și este bine și asta contează. Nu efortul nostru pentru a salva o viață, ci rezultatul. Era un pacient care era de departe, deci de departe din Moldova noastră și sigur că ținem legătura, vine la control, dar a fost foarte greu până am depășit acel moment și am trecut de la inima artificială la inima transplantată.
Deci în contextul intervențiilor de transplant, cel mai important lucru ar fi ca oamenii, comunitatea, să fie mai deschisă, să fie de acord cu donarea de organe atunci când cineva din anturaj, cineva care cu siguranță și cu certitudine medicii spun că nu mai poate fi readus la viață, poate să salveze o viață.
Exact. Putem salva vieți, ci fiecare aparținător poate la un moment dat în viața lui să salveze o viață. Da.
Foarte bine ar fi ca legislația noastră să se alinieze cele europene, unde îmi spuneați dumneavoastră înaintea intrării în emisie, lucrurile stau diferit și lucrurile sunt mai simple.
Este un consimțământ prezumat. Deci dacă nu ți-ai exprimat tu în timpul vieții explicit neacceptarea donării, atunci, în caz de evenimente, incident, de moarte cerebrală, se trece automat la prelevare și transplant. Noi nu suntem în această situație, noi aplicăm legislația noastră și încercăm să conștientizăm populația, așa cum încercăm să conștientizăm cât de importantă este prevenția în bolile cardiovasculare. Deci este un alt demers pe care îl promovăm și pe care îl susținem.
Sunt lucruri pe care nu le putem noi controla, noi ca persoană, dar sunt și lucruri care depind de noi.
Absolut.
Și atunci vorbim de prevenție, este un capitol extrem de important și aș vrea să punem un accent în emisiunea de astăzi și pe aceste lucruri. Cum putem preveni bolile cardiovasculare?
În primul rând, putem preveni în măsura în care încercăm să cunoaștem care sunt riscurile, pentru că Organizația Mondială a Sănătății a stabilit aproape 300 de riscuri pentru bolile cardiovasculare, dintre care foarte multe sunt modificabile și acestea țin în primul rând de stilul de viață.
Cele pe care în general le știm și ni se par banale, da?
Absolut. Deci, unul din riscurile modificabile este hipertensiunea arterială și dacă mergem la medicul de familie și ne controlăm tensiunea și toate celelalte constante ce țin de aparatul cardiovascular, deja facem un pas să preîntâmpinăm o angină, un infarct sau un atac cerebral. Pentru că 17,5 milioane de oameni anual mor din aceste cauze. Este foarte mult. Și dacă 10 milioane de oameni sunt salvați de la un atac cerebral, 5 milioane rămân cu sechele. Deci este mult mai important să previi decât să treci, chiar dacă ești salvat. Chiar în trecut, pentru că este vorba de președinția rotativă a României, am trecut pregătind acest eveniment, am fost la Ministerul Sănătății la o întâlnire cu Comisia Europeană, de fapt cu Digi Sante, care este acea parte, acea structură, acel Consiliu pentru Sănătate și nu numai sănătate umană, dar și alimentară, unde am stabilit pentru România două priorități naționale legate de prevenția bolilor cardiovasculare și prevenția bolilor oncologice. Sunt cele două mari cauze de mortalitate și morbiditate în România. Și cel mai important a fost tot ceea ce ține de stilul de viață. Deci de alimentație legată de o alimentație sănătoasă, ar fi bine ca tot să ținem cont ca măcar 5 mese pe zi de fructe și legume proaspete. Pe lângă alimentele pe care să încercăm să le folosim cât mai puțin procesate, cu cât mai puțin consum de grăsimi saturate, să încercăm omega 3 și 6 în acele uleiuri care ni le cumpărăm să nu lipsească, să nu folosim acele grăsimi modificate, cis trans, de care vorbim, acele
hidrogenate, margarine, așa, și care sunt înglobate de multe ori în lucruri pe care noi nu le cunoaștem.
Și un lucru extraordinar de important este sedentarismul, deci să luptăm cu bolile secolului nostru, stresul, sedentarismul, lipsa activității fizice. Nu este numai un slogan, este o realitate. Noi încercăm la pacienții noștri să le demonstrăm că activitatea fizică trebuie prescrisă ca un medicament. 30 de minute pe zi, 10 minute mers, înot, activități. Acum, sistemul de sănătate și inclusiv cel privat îl integrăm. În recuperarea medicală are foarte multe soluții de control a activității, de exercițiu fizic. Și este foarte important să ne mișcăm. Cum avem resurse? Dacă nu plimbare, dacă nu nod, dacă nu pe o bicicletă, să renunțăm, să folosim un mijloc de transport, să mergem o stație de autobuz, mai bine mergem mai încet și pe jos. Și toată această prevenție este obligația medicului de familie, este obligația medicului curant, este obligația sistemului de învățământ. În România există structuri, organizații care promovează sănătatea inimii și care anual au un slogan, cele mai multe țin de familie. Deci sănătatea femeii și a copilului, pentru că avem un loc nedorit în decesurile cardiovasculare la femei prin obezitate, prin menopauză precoce, prin niște obiceiuri alimentare nesănătoase, dar în familie copilul își schimbă obiceiurile sănătoase cu cele nesănătoase. Deci, și nu excludem mediul educațional, deci vorbim de școli, de universități în care trebuie să educăm tinerii spre acest stil de viață sănătos. Luptăm cu fumatul, sigur că luptăm și cu alte flageluri mult mai grave, consumul de droguri, consumul de alcool, toate contribuie, intră în acele 300 de factori de risc pe care Ministerul Sănătății prin Organizația Mondială a Sănătății îi monitorizează și este foarte important. Dacă am avea timp, v-aș putea povesti de un experiment național într-o țară europeană, în Finlanda, unde la nivel de regiune și după aceea la nivel național, niște demersuri care au mers până la de la autoritate până la fiecare om al societății, unde populația de la 18 kg de unt a consumat 2,5 pe cap de locuitor într-un an și unde mortalitatea a scăzut cu 80% prin bolile cardiovasculare. Iar un producător de biscuiți din acea țară, 80.000 de tone de grăsim trans a înlocuit din procesul tehnologic cu uleiuri vegetale.
S-ar putea să spună ascultătorii noștri, nu, că eu nu mănânc atât amunt, dar am spus unele dintre aceste lucruri sunt înglobate. Sunt înglobate în ceea ce mâncăm.
Grăsim, sunt glucide ascunse și nu ne dăm seama de acest lucru. Și dacă vom face o altă boală de nutriție, ea are complicații în sistemul cardiovascular. Deci, sănătatea noastră, ce mâncăm, ca să nu mai spun că de multe ori nici nu avem informația corectă a ceea ce mâncăm, din păcate.
Uneori nu avem informația, uneori nici nu ne interesează, nu ne uităm pe etichetă că acel ketchup pe care noi îl cumpărăm are și zahăr.
Și sare și zahăr și 100 de euri care nu sunt sănătoase. Unele din ele chiar determină boli oncologice, determină boli de metabolism. Deci este foarte important. Dar eu consider că fiecare pacient trebuie să fie conștient, unu, că trebuie să-și ipese de sănătatea lui până ce apare o boală, că medicul de familie trebuie să fie ca un aparținător al familiei lui și să îl cunoască și să îi folosească serviciile pentru el. Atunci când există cea mai mică nevoie de control într-o unitate de specialitate să se adreseze, iar pentru acest demers noi ca institut am oferit orice soluție, de la faptul că oferim posibilitate și telefonică de programări pentru consultații și online și, în general, încercăm în limita resurselor umane pe care le avem și a celor materiale să rezolvăm cât mai mulți pacienți care au nevoie de activitatea noastră.
Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, am să vă rog să le oferiți celor care ne-au urmărit și un număr de telefon.
Sigur,
poate
că
și o adresă. Cum pot să ajungă la dumneavoastră dacă vor deci, să fie consultați la Institutul Inimii?
Cred că cel puțin Târgu Mureșenii știu despre unitatea noastră în structura Spitalului Clinic Județean, ambulatorul Spitalului Clinic Județean include și cabinetele noastre, unde pacienții fie telefonic la 0372 653 100 pot apela la interior 138, cabinetul unde pentru chirurgie cardiovasculară se pot face programări pentru consultații, la specialiștii care noi avem în ambulator, deci toți medicii de pe secție au aceste zile de consultații. După aceea, la interior 3-4 pentru cardiologie adulți, pentru secțiile noastre unde adulții pot beneficia de tratamente cardiologice, iar la 298 interior, pentru această secție de cardiologie pediatrică, singura în țară care este structurată așa numai pentru copii în structura institutului nostru și unde de la naștere copiii cu malformații congenitale, fie în primim faxuri din toate spitalele din țară, fie părinții se adresează, pot fi programați, investigați, chiar dacă numai un medic de familie are o mică suspiciune și nu va fi confirmată, dar părintele, ca să fie sănătos, își programează copilul și vine la o consultație, investigații de specialitate și află dacă trebuie să continue mai departe tratamentul sau primește o veste fericită că nu este o malformație care trebuie corectată, se corectează odată cu vârsta.
Se ajunge la dumneavoastră cu biletul de trimitere de la,
de la medicul de familie, de la alți specialiști, de la alte centre și, bineînțeles, cu cardul de sănătate, pentru că noi suntem o instituție publică și trebuie să respectăm legislația și să ne contăm activitățile prin Casa Națională de Asigurări.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, doamna profesor universitar dr. Clara Brânzaniuc, manager al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant. Am spus și în deschiderea emisiunii, toată lumea știe și a auzit de Institutul Inimii de la Târgu Mureș. Mulțumesc mult că ați fost astăzi alături de noi, că ne-ați deschis porțile instituției pe care o manageriați. Știm acum mai bine ce puteți să faceți pentru noi, dar foarte important, dragi prieteni, puteți să faceți și dumneavoastră ceva pentru propria persoană. Și la final de emisiune, doamna profesor v-a oferit câteva sfaturi. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, aveți grijă de stilul de viață, faceți mișcare, mergeți la controlele periodice, așa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră și poate până la urmă limitați un pic și stresul, pentru că și acesta este incriminat în multe afecțiuni cardiovasculare. Încă o dată mulțumesc, spor la treabă, mulțumim întregului colectiv de acolo, de la Institutul Inimii, pentru ceea ce face. Noi mediatizăm mereu în buletinele noastre informative atunci când se întâmplă ceva deosebit și trebuie spus că luna trecută ați primit o distinție deosebită. A fost o recunoaștere de fapt a activității pe care o desfășurați la Institutul
Inimii. Da, și mulțumim pe această cale tuturor colegilor, pentru că știm că prin pacienții noștri am fost cunoscuți, prin dumneavoastră, prin media, care întotdeauna popularizează rezultatele noastre, performanțele noastre și bucuriile noastre.
Mulțumesc, spor la treabă și multă sănătate!
Mulțumim!